tre ting har på en måte virkelig vært på meg I forhold til det som vi lever midt oppi og det nye året. Og det har vært fokus også når jeg har undervist nede I Asia. Og det tre veldig innlysende ting, veldig enkle ting, men jeg ser at det og vi har for så vidt vært inne på det I dette året her sånn, I 2022, I det at vi har fokus på Guds ord og den hellige ånd, men det et tredje element også som kommer inn og som jeg skal ta tak I også noe I dag. Men Bibelen jo noe, og det her litt repetisjon, men det en utrolig nødvendig del. Bibelen, altså det finnes to kilder til informasjon om å lære Gud å kjenne. Og den første kilden, det Bibelen. Det finnes ikke noe mer spesifikk, klar og tydelig informasjon til å lære Gud å kjenne enn Bibelen. Guds ord, det bærer I seg alle elementer som det vi trenger for å kunne leve og fungere I dette livet her sånn. Og det andre området, det skaperverket. Skal heller ikke bruke mye tid på dette. Men skaperverket, det viser oss også med tydelighet, selv under forgjengeligheten som vi vet at det I dag, så viser det likevel, det peker så tydelig imot en skaper. Og noen mener når jeg snakker om da Bibelen, den hellige ånd og karakter, som jo det tredje området jeg skal snakke om I dag, så det mange som sier, men hva med bønn? Alle religioner har bønn. Absolutt alle religioner har bønn. Det som skiller disse religionene fra bønn, det at Bibelen instruerer oss og gir oss veldig tydelig forståelse av, for det første, hvilke muligheter som finnes I bønn. Det det ingen andre religioner som sier noen ting om, altså hvilke muligheter som finnes I bønn. Det andre, det gudsbildet vårt. Altså, hva det vi tenker om bønn? Det har litt med forbundet med hvilke muligheter som ligger I bønn, men når vi leser I Bibelen, så ser vi hva mennesker som henvender seg til Gud, hva de opplever av bønnesvar. Men I tillegg til det, så ser vi altså et gudsbilde, hvilken Gud vi har, og hva Gud I stand til å gjøre som svar på menneskers bønn. Det finner du heller ikke I noen annen religion. Og det tredje, som du også ser, for at Bibelen instruerer oss om det, det hvordan skal vi be? For disiplene spurte det spørsmålet, hvordan skal vi be? Og svaret var ganske enkelt, far. Det viser et tredje aspekt ved Bibelens bønn, som gjør det forskjellig fra alle andre bønner I verden. Altså I buddhistisk verden så det en stor respekt og en ærefrykt I forhold til guder eller ånder, eller kall det hva du vil, der man bringer frukt og offringer for å være på lag med sin Gud. I islam så gjør man noe av det samme, man underkaster seg. Islam handler om underkastelse av Allah. Og det noe helt annet. Mens du og jeg, når Bibelen instruerer oss om hvordan vi kan be, så det Abba, far, pappa Gud. Og det sier jo noe helt annet. Og det sier som neste setning, la ditt navn være hellig, det betyr, la oss forholde oss til deg som Gud, altså ikke som en sånn her åndelig julenisse som du kommer med bare sånn I full fart, men også la oss forstå at Gud hellig. Det hans natur. Og så står det litt tydeligere om hva vi ber. La ditt rike komme. Det fokuset for det Gud holder på med. Det at hans rike etableres. Og for å vise hva det innebærer, så sier man en understrekning. Din vilje skje, som I himlen, så på jorden. Det på en måte essensen I noe av det vårt bønneliv handler om. Ikke en bønneliste, en shoppingliste av hva jeg trenger hos Gud, men rett og slett også trenge igjennom for at Guds vilje skal ha gjennombrudd på kloden vår. Og det Bibelen som instruerer oss om dette her. Det ikke noen ting du kan meditere deg til eller søke I andre religioner om å finne svar I. Men det noe som Bibelen instruerer oss. Og derfor Bibelen helt uunnværlig I forhold til at den åpenbarer for oss bønnens muligheter. Det andre området, og det kommer jeg til å bruke mye tid på I dag, det handler om den hellige ånd. Og det tre områder spesielt, og vi skal se helt konkret på det. Men det å gjenkjenne Herren, det vil være det ene området, det jeg kaller for åndelig intelligens og åndelig dømmekraft. Disse åndelig intelligens, det ikke mitt ord, det Chris Wellington som har kalt det for åndelig intelligens, har skrevet en bok om det, hvis du leser engelsk, løp og kjøp, selv skjorta di, for den boka bra. Åndelig intelligens. Men det tredje, og det på bakgrunn av at vi ser i disse dager at det menighetsledere som har hamnet på første sida i avisene på grunn av dumme overtramp. Syndige overtramp. Det ikke noe å legge finger imellom i det hele tatt. Og det området karakter. Der det viser seg at du kan være altså så kunnskapsrik åndelig sett som du bare vil. Du kan være så salvet av den hellige ånd at det renner av deg, men sprekker det på karakteren, så hele systemet rundt deg, både ditt liv, din tjeneste, din familie, din menighet, Guds rike, på en måte ødelagt i løpet av sekunder. Ikke Guds rike du ødelegger i det, men altså, det så store følger av fall på det karakterområdet. Og vi ser det nå uten at jeg skal bruke masse tid på å snakke om ting som allerede kjent. Men altså, det er altså så trasig at man ikke på en måte ser dette her. Og det to områder som setter karakteren på prøve mer enn noe annet. Det ene suksess, og det tenker man kanskje ikke på. Men når man lykkes, når allting ser ut som det går på skinner, det altså et av de ynda øyeblikkene som fienden bruker, for da har på en måte alle hausa deg opp. Se for et fantastisk menneske. Dette jo så bra. Her det Gud som går fram. Og så det bare, puff, så sprekker hele ballongen, og hele greia får et vådeskudd som man kanskje ikke overlever. Det ganske interessant, eller ganske skremmende, var det vel mer riktig å si. Og det andre området, det i prøvelsens stunder, altså når vi virkelig opplever vanskeligheter, og man føler man mangler resultater, da det noen som nesten sagt, de villige til å gå over lik. Altså det da man legger alle ting til side, for nå skal vi virkelig liksom prøve å reise oss i forhold til dette her. Jeg har på mange måter tenkt at karakter kommer nesten som en sånn automatisk resultat. Derfor så det sjelden jeg har prekt om dette her, og det har litt med at vi i mange sammenhenger sliter med loviskhet. Jeg skal komme inn på det nå hvert øyeblikk. Og det noe jeg ikke har noe tro på, noe lovisk forhold. Men det å unngå det fordi at jeg har tenkt ofte at når jeg leser Guds ord, så det så tydelig i advarsel i forhold til det med karakter. Og når jeg leser Guds ord, fyller meg med det, så bygges karakter sakte men sikkert i mitt liv. Og på toppen av det hele, når man lever med den hellige ånd, så tenker jeg at da han med og hjelper oss i forhold til det å stå fast i Guds karakter. Men der må jeg kanskje ærlig innrømme at jeg har fått et lite skudd for baugen, for at en del av de tjenestene som jeg har absolutt hatt stor respekt for, det mennesker som bruker tid i Bibelen, og det mennesker som fylt av den hellige ånd, og så likevel så skjer det disse tragiske syndene, enkelt og greit. Jeg har lest en hel haug med bøker nå mens jeg var på reise. Det liksom, da kan jeg lese for full musikk. Så da går det unna. Så jeg har vel lest 10-12 bøker i hvert fall mens jeg har vært på tur. Det bra. Men en av de bøkene jeg leste, og den har jeg lest også nå, en som heter Jordan Peterson, og han har på en måte satt meg litt på sporet her. Sånn. Jordan Peterson, hvis ikke jeg har kjent han skrev for et par år siden, så skrev han en bok som heter 12 regler for livet, 12 rules for life. Og så har han for ikke lenge siden kommet ut med en bok til som heter More 12 Rules for Life. Så han har skrevet nå altså 24 regler for livet. Når han startet å skrive, det her interessant, for han har hatt en ganske interessant vandring. Når han begynte å skrive, så var han ateist. Han hadde altså ingen tro på Gud i utgangspunktet, men mens han skriver denne første boka, 12 Rules for Life, så skjer det en forandring Og der han beveger seg mer og mer i retning av tro. Nå når han skrevet bok nummer to, så har han hatt en gigantisk livskrise mellom disse to bøkene, forårsaket av at han har hatt slitasje med syken sin, og fikk medisiner av legen sin, og har brukt disse, men allikevel så har dette ført inn i en depresjon og en pilleavhengighet, som han tenkte at det var jeg hevet over, altså. Men igjen så har det da ført han enda nærmere Gud. Og nå er han på en måte, kona hans er nå frelst, datteren hans er frelst, de har jo stått midt i dette her sånn. Og han er tydeligere og tydeligere, det er så morsomt å lese disse bøkene, for at han refererer jo til Bibelen opp og ned og i mente. Og det er ganske interessant når en fremstående filosof skal på en måte tenke på hva er det vi trenger, hva trenger menneskeheten, så sier han vi trenger regler. Og ikke bare men 12, men 24. Og det er tydelig, det er når mennesker skal komme med løsninger. Når Gud setter derimot og sier at jo, vi trenger retningslinjer, så er det 10 retningslinjer. 10 bud, det er det du trenger. 10 retningslinjer. Jeg synes det er ganske interessant at man... Mennesker prøver å komme med løsninger, da er det liksom 24 regler, men Gud, da er det 10 bud. Og Jesus, han på en måte er bare enda tydeligere, og så sier at, vet du hva, de her 10 budene, det er greit. Jeg setter egentlig mye høyere krav enn det dere har hørt, men jeg sier dere, sier han. Og så er det 2 ting som gjelder. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, du skal elske din neste som deg selv. Har du klart å holde deg til det, da har du dekket alle disse 10 reglene. Men det viser seg da at disse 10 reglene, de glipper for oss, rett og slett, altså fordi man ikke har denne nærheten, tror jeg, i forhold til Guds ord. At man lar ikke Guds ord få lov til å være gjeldende i livet. Man har et overfladisk forhold til det. Og til den hellige ånd så ser vi at den hellige ånd, jo, det er greit for at vi kan komme med chokobahaya i et møte, men i forhold til det å leve i hverdagen med den hellige ånds kraft i livets utfordringer, så ser vi at det liksom... Nei, men det er liksom avholdt til søndagsmøte. Det er liksom da vi bruker den hellige ånd i hverdagen, så lever jeg på egen kraft, og da jeg gjør så godt jeg kan. Men disse reglene, de tenker jeg har... Dere vet jo at jeg har en del kontakt med Vishal Mangalgadi, og han har skrevet flere bøker. Og den ene boka er jeg nesten ferdig med nå, og den handler om sannhet og forvandling. Og i et avsnitt der så tar han for seg de 10 bud. Og han også er veldig tydelig på at dette her med regler, altså loven som vi ser blir gitt i det gamle testamentet, 2. Mosebok 20, det var ikke en lov som ble gitt for at man skulle bli frelst. Det er derav ordet loviskhet kommer inn. Det er at man har visse regler som man prøver å holde for at man skulle bli frelst. Loven er helt tydelig ikke skrevet for at mennesket skulle bli frelst. Verken i det gamle testamentet, og heller ikke i det nye testamentet, så er det overhovedet ingen som tenker det, at man blir frelst ved lovgjerninger. Snarere det motsatte. Vi er frelst av nåde, ikke av gjerninger. Så hvilken funksjon har loven? Jo, ifølge Romebrevet så har loven en eneste funksjon. Det er å dømme oss. Ikke å frelse oss, men det motsatte. Det er å dømme oss. Det var det loven skulle gjøre. Loven skulle være en tuktemester som skal drive oss til Kristus, som skal bevise over enhver tvil at du kan ikke redde deg selv. Det er bare Jesus som kan redde deg. Det er bare det som kan redde deg. Men når vi har da kommet til tro, så er det dessverre mange som da begynner å tenke, nå har jeg blitt en kristen, så nå må jeg gjøre sånn og sånn. Og da kommer del 2 av det å være lovisk. Og det er at man nå begynner å forholde seg til regler og retningslinjer, alle det kolosserne fikk beskjed om, eller Paulus konfronterte dem på. Disse reglene, ta ikke, smak ikke, rør ikke, sier han. Det er bare menneskelige regler. De har ingen funksjon og ingen evne og egenskap til å skape forandring i oss. Så hvorfor skal jeg da si noen ting om regler i dag, og i forhold til det med karakter, når ikke de for det første ikke kan frelse oss, og heller ikke forandre oss? Det er fordi at Bibelen bruker ganske mye tid på å gi oss disse retningslinjene, for at retningslinjene er gitt nesten sagt som, ja, når man trener, så er nøkkelen med trening ikke å lese om det, men å utføre det. Altså, det det som forandringen. Det ikke å lese om det, men det å gjennomføre det. Det å møte og utsette seg for motstand. Eller å svømte på, i Kambodsja. Og da det sånn gigantisk karatemesterskap som der. Og så ligger jeg der, svømming kanskje den mest idiotiske sport du kan drive med, tror jeg. Altså, du skal leite lenge etter å finne noe som dummere. Av den enkle grunn at du ligger i vannet, det finnes ingen hvilepauser. Det finnes ingen hvilepauser når du svømmer. Når du svømmer hardt, på en måte da. Du kan jo bare ligge og flyte, som en sånn her flytebrygge. Jeg kaller noen av de som ligger der sånn, det flytebrygge. Det ingen bevegelse, det sakte bevegelse, beina henger rett ned. Da bruker du ikke noen krefter. Men når du bruker fart og bruker krefter, så finnes det ikke noe hvilested i det hele tatt. Selv ikke når du snur, så det på en måte et hvilested, for da skal du ha undervannsspark, og hele kroppen din roper etter luft, så da det bare å komme seg opp. Og det er full gass hele tiden. Og jo mer du svømmer, jo hardere du svømmer, jo mer motstand det. Det finnes ingen oppmuntring. Du ser på kakkelfliser i bunnen av vannet, det det du ser på. Og ingen oppmuntring, du hører ingen, om det hadde stått folk og ropet på deg, hadde ikke hørt noen ting. Du ser ingenting, hører ingenting, du får ikke luft, for du hodet under vann hele tiden. Så det i det hele tatt en elendig sport, og jeg lå og tenkte, fri granskeven driver jeg med dette her sånn. Og så jeg de her karatefolka som fløy der og vifta og gjorde katar og trente og det ene og det andre, tenkte jeg at, ja, de også har jo disiplin. Men her hadde du ikke noe annet. I svømming har du ikke noe annet. Det kun her. Det disiplin her oppe. Så jeg lå liksom også og kranglet med meg selv. Men det her på en måte noe av det her med karakter. Altså karakter bygges ikke ved at vi leser om det, men ved at vi praktiserer det. Ved at vi øver oss på det. Og det der disse reglene kommer inn. Det at man forholder seg til disse reglene, det det som på en måte forankrer noe av karakteren. Det forandrer oss ikke. Det det den hellige ånd som gjør. Men det forankrer oss, det gir oss på en måte retninger for det her lurt, og det her ikke lurt. Og de ti bud, jeg skal ikke bruke lang tid på det, men jeg synes han Vishal Mangvalgadi, han har på en måte, han pekte på en del ting som jeg synes var interessant. Det første budet, og du har to, hvis du leser det, i andre Mosebok 20, så har du to måter å dele opp de ti bud på. Det ene var Luther sin måte, det det vi er vant til her i Norge, og det andre var Calvin sin måte å dele på, og det vi ikke vant til her i Norge. Men for å være helt ærlig, Luther, bye bye, Calvin i forhold til indelingen, ikke masse andre han sier, men akkurat indelingen fornuftig. Så i min bibel vil du se det en liten sånn forskyvning på hvilke bud som hvilke, men det første bud de begge enige. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det handler om sannhet. Hva det jeg setter som absolutt sannhet? Og det tenker jeg, ja. Når vi snakker om den mediekampen i dag, hva det som sant for meg? Hva det som det viktige sannhetsbærende element? Jo, for meg så det Gud. Og det her særdeles vesentlig, oppimot som sagt den informasjonsstrøm. Hva skal jeg tro på midt oppi den vanskelige verden som vi står oppi? Og da blir det for meg et enkelt valg. Du skal ikke ha noen andre Gud. Du skal ikke sette noe annet foran Gud. Det på en måte en standard som jeg ønsker å holde til. Og det en standard jeg kommer til å prøves på til enhver tid. Så utfordres jeg på det. Og det å holde fast på det, det på en måte en beslutning jeg tar her. Det en bestemmelse jeg tar i mitt hode, i mitt sinn, at det et ufravikelig punkt i min vandring med Gud. Og så vil den hellige ånd hjelpe meg. Jeg vet at det ikke noe saliggjørende. Altså, Gud elsker meg hverken mer eller mindre om jeg forholder meg til de ti bud eller ikke. Det ikke kjærlighetens til Gud som liksom da, nei, da struper jeg inn litt av kjærligheten. Gud ikke hevnens Gud på den måten, at han liksom sitter og avmåler ting i forhold til om jeg følger de ti bud eller ikke. Guds kjærlighet, den ubegrenset. Jeg har en del sånne barnebarn rundt omkring, og i går så hadde jeg stikket av med den her TV-kontrollen. Det ikke noen krise for meg, men det interessant. liksom at man kan sikkert gå da og hisse seg opp liksom på at det her barnebarna for nå har jeg ikke ungene mine der gamle nok til å fikse seg selv. Leite gjennom sofaene, alt som var høyt og lavt, ringte Kirsten, nei hun hadde ikke sett den helt borte. Men altså det og da kan man gå og så irritere seg. Men min kjærlighet til barnebarna, den ikke forandret i det hele tatt. Ikke sant? Om de har gjort noe gærent, det jo et sekund som du liksom får ta tak i den saken. Hvorfor gjorde du det? Det var dumt. Men kjærligheten jo ikke noe minimert på noen som helst måte. Men vi tror nesten at Gud, liksom, hvis jeg gjør noe gærent, ja, nå Gud rasende på meg, og skal han sikkert straffe meg, og skal han ta tak i meg. Det ikke sånn det funker. Interessant var at, vet du hvor du hadde gjemt fjernkontrollen? Altså, vi har en sånn gammel gyngestol. Den står og gynger der sånn. Og så det to fjærer som står der under. Oppi den ene fjæra, der hadde... Altså, hvordan finner du på det? Du må bare elske det. Liksom når du ser det, bare, wow, for en oppfinnsomhet. Det liksom det. All evne, eller alle lille sånn tendenser til liksom, hvor har de blitt av henne? Da? Hvor er ungene og gjemt henne? Jeg sier ikke hvem av barnebarna som har gjemt henne, men spiller ingen rolle, men uansett var det interessant. Men det her altså sannhet. Sannhet. Det andre, gå på skapeverket. Du skal ikke på en måte lage deg noe utskåret bilder av dette her, sånn. Det går på skapeverket. Alt det skapte, alt det som rundt, det har andre plass. Det kun en første plass, det ingen sidestilling. Så alt det andre som måtte komme opp, det kan ikke måle seg i det hele tatt. Gud nummer en. Gud nummer en. Det tredje, og det har jeg aldri tenkt på den måten her, sånn, men der står det at, og det det andre på Luthers sin, da. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Det handler om Guds frykt. Vi tenker jo liksom, ja, du skal ikke banne. Nei, men det har ikke med banning å gjøre. Det handler om Guds frykt. Hvem Gud? Hvordan forholder jeg meg til Gud? Og Guds frykt på en... altså, det derfor man bruker ordet Guds frykt. For det ikke frykt for Gud, men det Guds frykt. Frykt for Gud, da går du liksom en livredd hver gang det tordner at nå Gud ute. Nå det like før, nå han like før han tar meg her. Ikke sant? Men Guds frykt handler om noe helt andre ting. Det bygget på en forståelse og en ærefrykt og respekt for hvem Gud Det den bønnen som jeg snakket om i stad, Fader vår. La ditt navn holdes hellig. Det Guds frykt. Det at jeg forstår hvem Gud Både hans majestet, hans storhet, hans velde, men også det at Gud hellig. Og at derfor så forholder jeg meg ikke til Gud på hvilken som helst måte. Den ene siden, Abba far, fader vår, men i neste øyeblikk, la ditt navn være hellig. Det det vi kan løpe opp og kaste oss i pappas fang, Guds fang, sette oss der. Det det ene elementet, men det også et element av Guds frykt, at jeg forstår at den Gud som jeg lever med, han liksom ikke sånn at her gjør jeg sånn det passer meg, her forholder jeg meg til Gud på hans prinsipper. Det tredje handler om hviledagen. I dag det søndag. Og man har ofte liksom laget da menneskelige regler. Ja, du skal ikke gjøre det, og du får ikke lov til å gjøre det, og ikke gjøre det. Men hviledagen ikke et forbud, men det et tilbud. Husk på hviledagen. Og det handler om en prioritering, fordi at Gud, når Gud innstifter hviledagen, så det ikke fordi at Gud holdt han arbeidet i 6 dager, og så den 7. dagen hvile til Gud. Gud gjorde ikke det for han var sliten, at nå må jeg ha hvile. Men Gud hadde hviledagen på plass, fordi at da samlet han familien. Altså, det var jo menigheten sin dag. Guds rikes dag. Og der har vi glidt litt ut i vår vestlige tenkning, at familien, dra vi på hytta, kom oss vekk, gjør noe annet. Det helt greit, velsigne deg om du gjør det. Men det handler også om det, å bruke tid med familien, med Gud i sentrum. For sabbaten handlet om å sette seg ned, legge alle ting til side, for å ha Gud med i hverdagen. Hvem lever ikke i dag og snakker om at det så hektisk, det så mye å gjøre, det så mange ting, det så slitsomt å leve i den verden her i dag? Nettopp derfor så sier Gud, her, av meg får du en hel dag som du kan bruke på å bruke tid på meg, bruk tid på familien din. Ikke bare familien, men bruk det på Herren og familien. Koble de sammen. Finn en naturlig måte der du og din familie kan ha Gud i sentrum en dag i uka. Det betyr ikke at du går i kjerka hele dagen. Det har aldri vært plan eller tanken. Men det betyr at det en av de tingene man gir høy prioritering til. Ikke for at pastoren skal bli happy, at du skal være en til som på møte, men det handler om ditt vellevnet, din funksjon, i det å gi prioritet til det som kan gi din hverdag substans og styrke. Det femte handler om å hedre mor og far, og det bygger på det samme. Det at i Guds rike så familie vesentlig. Og hedre mor og far betyr ikke på noen måte at de fullkomne, det vet vi jo. Det ingen av oss som fullkomne i den forstand. Men det å hedre handler om en helt annen plan. Det å hedre betyr at dine foreldre, om du vil eller ei, så det selve årsaken til at du eksisterer. Og det der bakgrunnen for å hedre, det de som har brakt livet ditt. Det de som har gitt deg livet. Så kan du si, ja, de ga meg livet, men fytti rakkerne for en oppvekst. Ikke sant? Det kan man godt si. At de har ikke oppdratt deg bra. De har ikke behandlet deg godt. Men det forandrer ikke på det faktum at man hedrer mor og far. Man hedrer de, for det de som har brakt deg inn i livet. Og så vet vi at det også tragedier der i forhold til hvordan man kom til livet og alt dette her sånn. Men det et område der Gud har sagt at det ikke ditt ansvar. Ditt ansvar hedre mor og far. Det handler om familie. Det neste går i samme, du skal ikke slå ihjel. Det går på respekt for livet. Respekt for livet. Det gjelder det ufødte barn i mors liv. Det gjelder de gamle og de syke som ligger på slutten, og som han sier at det kan bare gi dem en sprøyte. Respekt for livet. Gud gir en utrolig respekt for menneskelivet. Mennesket har en verdi, ikke på grunn av det vi gjør, men på grunn av det vi er. Vi skapt i Guds bilde. Du skal ikke drive hor. Det bygger på noe av det samme. Det noe som river ned en familie, så det den type ting. Og det handler om alle områder. Ordet hor på gresk, skal jeg sjekke på hebraisken her, men på gresk så ordet porneia. Og hvis du lurer på hvor pornografi kommer fra, så det ordet som man kommer fra. Og hor ikke bare hor seksuelt, men hor handler på at du har andre verdier som du forholder deg til, mer enn til din ektefelle. La meg ta et veldig tydelig eksempel. Alkohol. Ikke det at du på en måte, hvis du tar et glass, det ikke der vi snakker. Men mennesker som alkoholiker, eller avhengig av alkohol, eller narkotika, der altså behovet for alkohol, behovet for narkotika, så stort at det setter familien i fare. Da har du en elskerinne på si, eller en elsker på si, der alkoholen eller narkotikan en så stor del at familien lider på grunn av det. Og det går faktisk under det samme. Det at du har en avhengighet, en kjærlighet om du vil, eller en tvangsrelasjon til noe som ikke din ektefelle, eller som ikke din familie. Og der kommer det samme ordet inn. Og det i dag kanskje i ferd med å bli et samfunnsproblem, som til og med samfunnet nå i ferd med å oppdage mer og mer, i det at du har telefonen din her, det ett sveip til høyre eller venstre, så du inne på en eller annen pornografiside, og det direkte ødeleggende for hele familien. Det i forhold til det seksuelle, hvordan det skal foregå, der mennesker da har sånn prestasjonsangst at de tør nesten ikke å inngå relasjoner, for at de sier, jeg kan ikke prestere på dette her sånn nivå her, og så problemet der, det danner seg her. Og man bygger fantasifoster opp i hodet i forhold til hvordan skal ting foregå, og så det man ser jo skuespill. Altså hele pornobransjen jo bygd på skuespill. Jeg har ingen kontakt med virkeligheten i det hele tatt. Det skuespillere. Men så drar vi det her inn I ekteskapssenga, inn I ekteskapet, og så tenker vi at det sånn der. Det ikke noen grunn at, det ikke noe rart at det går skilsmisser, fordi at folk har en total misforståelse av hvordan skal disse tingene foregå. Og heldigvis så det faktisk I ikke-kristne, I aviser, der man kommer ut, og der forskere på I til høyre og venstre advarer og sier at dette direkte ødeleggende for relasjonene våre. Jordan Peterson, som jeg sa, han skriver altså så utfyllende om det området her, for han sier at det området her med dagens tilgang på pornografi, det altså så fullstendig ødeleggende for familielivet, for det ekteskapelige livet, fordi at man har ingen forankring I virkeligheten I det hele tatt. I stedet for å bruke den tiden man trenger for å utforske hverandre, for å snakke sammen, bli kjent med hverandre, hvordan skal det her fungere? For dere har et unikt forhold. Du og din ektefelle, mens de som da der ute, det ingenting der å hente I forhold til det. Sikkerhet det neste. Du skal ikke stjele. Gå videre, det forholdsvis enkelt. Leve rett. Det handler om falske vittnesbyrd. Altså hvordan det vi lever I forhold til hverandre, lever rett. Og det siste som det her da, men her glir de her andre over. Du skal ikke begjære. Og det gjelder uansett I forskjellige områder. Her står det både hustru, og her står det tjener og tjenestekvinne, okse og esel, eller noe annet som hører din neste til. Og det tar på en måte dette her med enda lenger. Det drar det inn I hodet vårt. Og det gjelder jo alle mennesker. Det kan være alle mulige ting som man på en måte tenker at det hadde vært flott å ha, eller det hadde vært... Men det ikke bare at man synes at det flott, men man begynner å begjære, det går dypere. Og det handler om den indre verden. Noe av det Jesus sier at den som ser på en annen kvinne med begjær, står det. Ikke se på en annen kvinne, altså jeg kan jo se på Ellen. Det ikke det samme som at ja, det var, nå skal jeg rive ut øyet mitt for at nå... Men det står med begjær. Det noe helt annet. Og det betyr ikke at du kan anerkjenne at et annet menneske et pent menneske, at det et vakkert menneske, det skulle bare mangle. Mennesker vakre. Ikke fordi at de fyller på en måte en skjønnhetskvota og har perfekte dimensjoner I forhold til balanse mellom øye, nese, fjes og alt. Men mennesker vakre fordi de skapt I Guds bilde. Men det noe helt annet når du begynner å begjære. Det da man begynner seg å bevege seg inn I fantasiverdenen og begynner å forestille seg ting. Da krysser du en grense som Bibelen sier ikke bra. Disse retningslinjene, det gir Herren for at vi skal kunne være sterke I møte med de kreftene som ønsker å bryte oss ned. Og her spiller det ingen rolle hva du heter, hvor berømt du hvor kjent du Du like sårbar, og svært imperie ryker på grunn av at vi sprekker I karakteren. Ok, siste område. Jeg har brukt litt lang tid, men jeg har ikke preket her på 2,5 uker, så da går det sånn. Jeg sa det siste området jeg skal snakke om, som jeg kommer tilbake til, handler om den hellige ånd. Og det et område jeg garantert kommer til å dra over til neste uke. Tre områder ønsker jeg å peke på I forhold til å gjenkjenne Herren, åndelig intelligens og åndelig dømmekraft. Disse tre områdene skal jeg si, og jeg skal si ganske kort. I Bibelen så møter vi flere situasjoner med storm. Altså helt konkret, storm, bølger, vind, fysisk storm. Tre eksempler jeg skal gi nå viser at denne stormen den kan ha forskjellig opphav. Nummer 1. Jona. I Jona 1:4, vi kjenner historien til Jona, skal ikke gå I detaljer på den, men der står I Jona 1:4, Herren sendte en storm. Visse stormer helt tydelig forårsaket av Herren. I Jonas sitt tilfelle var det det, og løsningen var at Jona innrømte det og sa, problemet hiv meg på havet. Og så fort de heiv ham på havet, så stillnet stormen. Ganske interessant. Men det handler om, ikke at man gjør det samme, men det handler om noen ganger så stormene I ditt liv din skyld. Gud sender en storm. Og løsningen at du innrømmer og sier at det her min feil, jeg omvender meg, jeg bekjenner min synd, omvender meg og tar tak i situasjonen, og da roer det seg. Storm nummer to, da må vi gå til Apostlenes gjerninger 27. Paulus, han skal ut på sjøreise. Han har anket til keiseren, og i kapittel 27 så har de lagt på båtreise. Og fra vers 9 så står det følgende. Da de var gått lang tid og var blitt farlig å seile fordi det allerede var over fasten, så nå det en situasjon der det farlig å seile på grunn av naturlige ting. Har ingenting med at Gud sender en storm eller noe annet, men det ganske enkelt, nå var det farlig å seile. Paulus rådet dem og sa, men jeg ser at denne sjøreisen vil ende med ulykke og stort tap, ikke bare av last og skip, men også av våre liv. Så her sier Paulus, han har da tydelig en annen informasjon, og vi skal komme tilbake til det om ikke så veldig lenge. Så står det i vers 11, likevel stolte offiseren, her har du myndighetene, mer på styrmannen, der har du erfaringen, styrmann, det var jobben hans, dette her kan jeg, eksperten, jeg vet hvordan dette foregår, og eieren av skipet, der har du pengene. Så her har du tre makter i dag som veldig tydelige i å fortelle deg hvor skapet skal stå henne. Det altså autoriteten, erfaringen og pengene. Og så sa man da, og fordi, vers 12, havnen ikke var egnet, her har du fornuften. Ja, når vi vurderer denne havna her i forhold til andre, så ikke det her noe lurt, så vi bør egentlig komme oss videre. Fornuften sier, ikke egnet til overvintring, så ga de fleste det rådet til å sette seil. Her har du majoriteten og demokratiet. Så hvem har rett? Autoriteten, erfaringen, pengene, fornuften, demokratiet? Eller siden det da blåste opp en svak sønnavind? Omstendighetene. Oi, her det. Nå begynner det å bli bra. Nå ordner det seg. Svak sønnavind. Nå ordner det seg. Omstendighetene, så antok de at de hadde fått ønsket sitt oppfylt. De antok, da vi inne på et område som har med antagelser, altså man bare tenker at ja, nå, det virker jo fornuftig, det virker jo smart, så antar man ting. Og så at de hadde da fått ønsket sitt oppfylt. Hvor mange mennesker det ikke som lever med ønske? Skal ønske det var sånn, og nå blir ønske, nå ser det ut som det har fått ønske blir oppfylt, og satte de seil og for ut til havet. Så alt så jo ut som det var helt riktig. Alt var jo rett og riktig. 8 punkter, alt var på plass. Men ikke lenge etter blåste det en stormvind mot skipet, en slik som kalles Euroklydon. Da skipet ble rammet av den, og det ikke kunne holdes opp mot vinden, lot vi oss drive. Det Gud som sender stormen? Nei, det var den årstiden. Det sier at det var etter fasen, da kom dette her sånn. Det var helt vanlig. Så stormen her sånn, den har ingenting med Gud å gjøre i den forstand. Men det var et naturfenomen. Men, vers 21. Men etter å ha vært uten mat i lang tid, stilte Paulus seg midt iblant dem og sa, men dere skulle hørt på meg og ikke seilt fra Kreta. Det kult når Guds folk kan si at, vet du hva, det her sa jeg om der fremme, så fortalte jeg om dette her. Det ikke lurt å seile nå, men her var det 8 punkter. Autoriteten, pengene, alle disse demokratiet, alle sa det motsatte, men en mann sier det andre. Da hadde dere ikke påført oss denne ulykken dette etappet, og nå ber jeg dere om å være ved godt mot, for ikke noe liv skal gå tapt hos dere, men bare skipet. For i natt sto en Herrens engel hos meg, fra den Gud jeg tilhører og som jeg tjener, og han sa, vær ikke redd, Paulus, du skal stilles fram for keiseren. Og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler sammen med deg. Vær derfor ved godt mot, men for jeg tror Gud, og det skal gå nøyaktig slik som det er sagt meg. Men vi kommer til å måtte grunnstøte på en øy. Her har du det å kjenne Herren. kjenne den hellige ånd. Her har du 8 punkter som taler imot deg, men du står opp og sier, den Gud jeg kjenner, han har sagt, vi er trygge. Han bygger altså på hva han så og hva han forstod utifra Guds ord. Og den engelen som talte til han. Og hvem var det som fikk rett? Det var ingen tvil om at det Paulus han fikk rett. Gud fikk rett. Og jeg synes han så tøff, for han liksom står, se, Gud har, nei, den Gud som jeg tilhører, og som jeg tjener. For jeg tror på Gud. Det en veldig klar bekjennelse hvor Paulus står henne i dette her sånn. Å kjenne til, hva det Gud gjør? Her du en tredje storm. Jesus og disiplene. Markus 4. Det var blitt kveld, 4.35. Da det var blitt kveld, sier han til dem, la oss dra over til den andre siden. De forlot folkemengden og tok ham med i båten slik han var. Også andre småbåter var med. Og så blåste det opp et kraftig uvær, og bølgene slo inn i båten, så den var i ferd med å fylles. Men han lå i akterstavnen og sov med hodet på en pute. Og de vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da sto han opp, truet vinden og sa til sjøen, «Hold fred, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble en mektig stillhet. Men han sa til dem, «Hvorfor dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem kan dette være, siden han til og med byder vinden og sjøen adlyder ham?» Her det heller ikke Gud som sender noen vind, men det et naturfenomen. Men i det her tilfellet så det en helt annen måte å forholde seg på. Ikke som Paulus, menglen sier at det går bra, men båten går ned. Men alt går bra. Her gjør disiplene noe som vi hadde tenkt helt naturlig. Hjelp, Herre! Det blåser, så nå går jeg nedenom. Dette går ikke bra. Og det så ille at du blir nok med i dragsuget. Det ganske interessant at de tenker at nå går vi under alle mann. Og da går de og vekker Jesus. Det jo det vi kaller for å komme til Gud med vårt behov. Og Jesus svarer riktig nok på det, men så irettesetter han de kraftig, og så sier at hvorfor dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro? Altså det viser en helt annen dimensjon der han sier at denne situasjonen enten så kunne det ha tro i forhold til at jeg sa, sett over til den andre siden. Og dere kunne ha tro for at jeg lå og sov. Altså jeg var så avslappet at jeg lå og sov hodet på en pute, en sånn demonstrativt ord for å vise at han var ikke urolig for situasjonen i det hele tatt. Men disse her yrkesfiskerne, Jesus var ikke yrkesfisker, men disse yrkesfiskerne, de var livredde. Nå går vi nedenom, mens han hadde ikke ro. Altså, de burde ha hatt tillit både til at han hadde sagt, sett over til den andre siden, og det andre at han faktisk var i båten, og han var i ro. Og det tredje at det virker nesten som, og det her nesten så kontroversielt at man må holde på hatten, altså. At Jesus sier, folkens, det her burde jo dere ha gjort. Hvorfor vekket dere meg for at jeg skulle ta hand om deres omstendigheter? Disse omstendighetene burde dere håndtert. Det interessant. Det interessant. Tre forskjellige situasjoner. Jonah, Paulus, Jesus og disiplene. Åndelig dømmekraft. Disse stormene som blåser rundt deg. Bibelen oppfordrer oss i forhold til dette her med åndelig dømmekraft, og jeg skal stoppe her sånn, jeg skal gå videre neste uke på åndelig intelligens og åndelig dømmekraft. Jeg kjenner at det holder. Men vi har avslutter bare med det. Vi snart på vei inn I påske. Der har vi historien I Lukas 24 om Emmausvandrerne. De kjente heller ikke igjen Jesus. Og Jesus åpenbarte seg på veien. Og han åpenbarte seg hjemme når de var sammen med han. Allikevel så kjente de han ikke igjen. Og det her den åndelige dømmekraften jeg sier at Gud må gi at vi får en enda sterkere evne til å vurdere situasjonene rundt oss. Stormene som der. At ikke vi får panikk, men at vi bare vet, ok, Gud, her har du informasjon som jeg kan gripe tak I, som gjør at jeg kan være styrket og stå midt I den situasjonen her. Enten som Jonas sier, ok, det her min feil, jeg bekjenner min synd, hiv meg på havet, dette her greit. Og så fort han blir hivet på havet, så løser situasjonen seg. Eller som Paulus som sier at, ok, jeg vet hvem jeg tjener, midt I denne situasjonen her sånn, det kommer til å gå sånn og sånn, men her løsningen. Eller Jesus som sier at, hvorfor vekka dere meg? Dere kunne jo gjort dette her selv. Interessante situasjoner. Emmausvandrerne, så går de på veien. Hvor ofte har ikke du og jeg vært på en sånn vei? Og så kjenner vi ikke igjen Jesus midt oppi det. Eller der han kommer I huset deres, altså der gikk han sammen med dem på veien, kjente han ikke igjen. Han blir med dem hjem, og de kjenner han fortsatt ikke igjen. Det interessant. Hvor ofte vil jeg gå glipp av hvem Jesus Det litt av det samme som Jakob, ikke sant, som sov på det stedet her, så her var Herren uten at jeg visste om det. Så det jeg ber om, og håper, det at vi skal få vekket denne åndelige dømmekraften, dette med den hellige ånd, at det blir en del av hverdagen, veien, hjemme, at de stedene der, så kjenner vi igjen hvordan Jesus gir seg til kjenne, hvordan Herren åpenbarer seg for oss. Jeg tror det vil være en styrke I møte med de utfordringene vi lever I. Far, vi takker deg for at vi har fått lov til å bruke god tid I ditt ord I dag, og at vi kan kjenne igjen flere av disse områdene her, der du styrker oss I forståelsen av ditt ord, styrker oss I forståelsen av relasjonen til den hellige ånd, og at du bygger karakter hos oss. Vi ber om det, at dere skal fortsette å arbeide denne uka, Herre, at det her bare fordyper seg I våre liv, I Jesu navn. Amen.